Suntem în Biserica Harul, a cântat grupul Harul numărul 1, grupul Harul numărul 2, s-au cântat cântări despre Har și slujba mea în seara aceasta este să vă predic despre Harul lui Dumnezeu. Atunci când s-a tradus Sfânta Scriptură, cuvântul original este Harus. Și atunci când s-a tradus Biblia, nu s-a găsit corespondent pentru cuvântul ăsta Harus în limba română și doar s-a prescurtat cuvântul de la Harus la un numit Har. Dar dacă ieși în afară pe stradă să explici la cineva sau să-i spui cuvântul ăsta Har, cuvântul Har e neînțeles. Dacă spui pace, se înțelege. Dacă spui milă, se înțelege. Dacă spui la unul pe stradă să ai Har, foarte greu pricepe ce însemnează cuvântul Har. De aceea, în seara aceasta, slujba mea este să găsim împreună câteva definiții ale Harului Dumnezeu, ca să putem să le explicăm mai bine și să le înțelegem, să-L trăim în viața noastră, Dumnezeu să ne ajute. Deci subiectul acestei serii este Harul lui Dumnezeu, sau definiții ale Harului Dumnezeu. Ce este Harul lui Dumnezeu? Prima definiție care vreau să o găsim în seara aceasta și cu care sunt de acord toți credincioșii în toate bisericile, este că Harul este un dar nemeritat. E greu. Știați lucrul ăsta, numai eu o să-l împachetez un pic ca să intru în inima și în mintea dumneavoastră. Ce însemnează dar nemeritat? De ce e nemeritat? Pentru că dumneatale și cu mine meritam o bătaie, meritam o palmă pe spate, meritam o lovitură, meritam o pedeapsă și în loc de pedeapsă, de lovitură și de bătaie, Dumnezeu ne face un cadou. Și asta te uimește, te fascinează, adică meritam să fiu bătut de Dumnezeu și în loc să fiu bătut de Dumnezeu, primesc un cadou. Lucru te uimește mai tare când acest cadou este făcut vrăjmașului său, adică Dumnezeu face un cadou dușmanului său, pentru că Biblia spune că pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu ne-a iubit. Adică noi îl înjuram pe Dumnezeu, îl blestemam pe Dumnezeu, eram împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu în loc să ne bată, în loc să ne lovească, ne face un dar, un cadou. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, a trecut anul trecut și sărbătorile, vreau să vă întreb dumneavoastră, ați făcut daruri, cadouri? N-ați făcut? Dar cui? Cui ați făcut? La copii, la nepoți. Acum fiți sinceri în seara asta. Câți dintre dumneavoastră la sărbători ați făcut un cadou sau un dar dușmanului dumneavoastră? Ridicați-o mâna. Păi da, asta se numește har. Restul nu-i har. Ăla-i dar, adică copilul dumneavoastră e simpatic și pentru că e simpatic e făcut un dar. Dar har însemnează ceva dar nemeritat, dar dușmanului tău. Adică Dumnezeu de-aia e nemeritat. Dacă noi voiam să-L convingem de ceva pe Dumnezeu prin faptele noastre, este să ne dea o bătaie bună. În rest, nu putem să-L convingem prin faptele noastre de absolut nimic pe Dumnezeu. Dar mării nimia Lui, bunătatea Lui Dumnezeu a venit efectiv fără nicio faptă și ne-a dat un dar nemeritat, binecuvântat să fie. Deci de-aia este nemeritat. Pentru că dumneatale nu poți să-L câștigi niciodată, nici nu încerca să găsești favoarea lui Dumnezeu să-ți facă un dar nemeritat, pentru că n-ai cum. Dacă vrei să-i dovedești ceva lui Dumnezeu, este prin toate faptele tale care le ai, este că meriți o bătaie bună. În restul totul e nemeritat, binecuvântat să fie. Ei, dar dacă e nemeritat, ce conține darul ăsta? Pune Tit, capitolul 2, versetul 11, că de aici vorbim, și din versetul 12. Deci, Harul lui Dumnezeu. Ce conține Harul lui Dumnezeu? Cele mai multe predici, cei mai mulți teologi, cei mai mulți predicatori spun că darul ăsta nemeritat este iertarea de păcate și nu e adevărat. Cei mai mulți susțin și predică că acest dar pe care l-a făcut Dumnezeu este iertarea de păcate. Ăsta nu este adevărul total, ăsta nu este harul complet al lui Dumnezeu. E ca și cum spun că a venit Domnul Iisus și în loc să plătim noi plata, a plătit-o El în locul nostru și ne-a dat iertarea de păcate și atât. Ăsta nu e har complet. Biblia spune că Duhul Sfânt când va veni, ne va călăuzi în tot adevărul. Cineva vrea să ne ascundă jumătate de adevăr și nu lăsați pe diavolul să ascundă lucrul ăsta, că e foarte important. Har nu însemnează doar iertare de păcate. Ăsta nu-i tot adevărul și noi dacă cunoaștem tot adevărul, spune Biblia că prin adevăr vom deveni liberi. Acum, ca să vă exemplific, vă dau așa o ilustrație, o întâmplare, ca să puteți urmega în mintea dumneavoastră să vedeți ce este Harul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că dumneavoastră mergeți pe șosea cu o rablă de dace. Asta e viața ta. Deci, tot ce ai dumneata, le înzestrat natural de când te naști, e o rablă de dace cu care mergi pe șosea. Trebuie să mergi cu ceva și asta e viața ta. Rabla de dace. N-are lumini, n-are semnalizări, n-are claxon, n-are geamuri, dar cu asta circul pe drum. Și acum te oprește polițistul. Cum vreau să vă întreb, când te oprește polițistul, dacă polițistul e drept, corect, ce trebuie să facă polițistul? Trebuie să-ți dea o amendă mare. Și cei mai mulți oameni susțin că harul sau darul ăsta nemeritat, asta înseamnă că polițistul, pentru că e drept, îți dă amendă. Dar pentru că e bun polițistul, plătește el amenda în locul tău și ție îți dă iertare și poți să pleci mai departe. Dar ăsta nu se numește har. Păi vreau să vă întreb, dacă polițistul mă iartă și îmi plătește el amenda și eu merg în continuare tot cu rabla de dace, mâine ce o să fac? Dacă mă oprește polițistul mâine, n-am tot rabla de dace. Adică cu ce s-a rezolvat problema mea? Problema mea nu este rezolvată cu iertare de păcate. Pentru că eu am o rablă de dace cu care circul pe șosea, pe drum, și dacă Dumnezeu îmi plătește amenda astăzi, eu mâine merg tot cu rabla de dace. Deci problema mea principală este rabla. Aia trebuie să fie ceva cu ea. Acum gândiți-vă ce înseamnă har complet. Polițistul ăsta, pentru că e drept și corect, mă amendează cu o amendă mare, pentru că e bun, plătește el amenda în locul meu, dar îmi dă un cadou. Și cadou ăsta conține o mașină nouă, cu care să merg mâine pe drum. Știu că vreți numai mașină, da? Dar eu vreau numai să pricepeți, că voi numai la mașină vă gândiți. Da, na, e treaba voastră ce faceți. Dar înțelegeți, deci problema cu iertarea de păcate nu este doar că îmi plătește amenda, ci că mă echipează cu un vehicul nou. Deci har complet însemnează dar nemeritat care conține iertare de păcate și echipare cu un vehicul nou cu care să merg mâine pe drum. Studiul care l-am avut azi dimineață avea un verset principal. Deci în Hristos acum suntem o făptură. Toate cele vechi, adică rabla de dace veche, s-a dus. Iată că acum toate lucrurile s-au făcut noi. Deci dacă Dumnezeu nu mă echipează cu un vehicul nou în viață, eu tot ce pot să fac mâine este să iau din nou amendă. Și asta nu e o rezolvare a problemei vieții mele. De aceea, oameni buni, problema de fond nu este iertarea de păcate și atât. Problema de fond este echiparea cu o viață nouă după ce ai fost iertat de păcate, ca să nu mai faci păcate. Păi gândiți-vă dumneavoastră că e un măr pădureț, da? Mărul pădureț face mere pădurețe. Și acum noi luăm fructele astea, le luăm din măr să nu se vadă că-s pădurețe, dar el dacă e pădureț, ce va face data viitoare? Cu ce am rezolvat problema că iert fructele astea? Sau că iau fructele din pom și nu se mai văd? Problema de fond este că pomul ăsta care e pădureț, cineva trebuie să vină și ce trebuie să facă? Să fac o tăietură și asta doare, este o operație, și acolo să altoiască ce? O viață nouă ca să rezolve problema cu roadele. Deci problema de fond nu sunt păcatele, ci problema de fond ești dumneatale și cu mine, care avem o rablă de dace păcătoasă și cu aia circulăm pe șosea. Și dacă Dumnezeu numai ne iartă de păcate și ne lasă cu rabla de dace, asta nu se numește har. Nu este un dar. Dar complet însemnează că mă și echipează cu o viață nouă. Păi David, după ce a păcătuit, dacă citiți psalmii, s-a rugat numai pentru iertarea păcatului? De ce a zis el? Zidește în mine ce? Pune în mine ce? Deci problema nu este numai că oasele gem din pricina păcatelor și eu trebuie să-mi cer iertare de păcate, ci problema este că Dumnezeu trebuie să mă echipeze cu o viață nouă, cu o inimă nouă, cu un duh nou, cu o putere nouă, cu ceva nou care vine din împărăție. Binecuvântat să fie Domnul! Eu am avut o bucată din viață destul de mare în care m-am adresat la Dumnezeu numai cu iertare de păcate și viața mea a rămas la fel. O grămadă de oameni care merg la spovedanie, merg la mărturisiri, merg în pelerinaje, se duc la toate bisericile pentru iertare de păcate, dar rabla de dace e tot acolo, e cu asta circulă. Problema nu s-a rezolvat. De aceea, în seara aceasta, dar, da, harul lui Dumnezeu însemnează un dar nemeritat, dar darul acesta conține iertare de păcate și echipare cu un vehicul nou. Binecuvântat să fie Domnul. Păi, cred că v-am spus aici așa că cineva din Africa venise în țările bogate, de acolo în Africa, unde sunt inițialele astea AC, însemnează curent alternativ și nu atinge nimeni. E pericol de moarte. Și când a venit în țările mai bogate din Europa, și-a cumpărat o mașină. Și mașina avea un buton. Și butonul avea două inițiale. AC. Nu l-a apăsat niciodată. Mergea vara cu geamurile deschise. Era tot transpirat, tot abătut, tot frânt, tot rupt. Ajungea acasă seara rupt. Și el niciodată nu a apăsat butonul ăsta pentru că avea impresia că e curent alternativ. Până într-o zi când a luat pe cineva la ocazie și omul l-a văzut atât de abătut, atât de chinuit, și zice, păi de ce nu a apăsat butonul ăsta? Zice, nu-i voie că e curent alternativ. Zice, nu mă, e aer condiționat. Și a apăsat la butonul. Și în momentul când a apăsat butonul, se făcură coare, omul și-a dat prosopul jos și seara ajungea acasă confortabil și relaxant. Ce a făcut diferența? Un buton. E, trebuie să înțelegeți, toți copiii de pocăiți, indiferent în ce biserică vă nașteți, când noi ne-am născut, ne-am născut cu rabla de dacie și fără butonul ăsta aer condiționat. Toată viața noastră e un chin pe șoselele acestei lumi, pentru că nu reușim niciodată să mergem bine și de fiecare dată luăm amenzi. E, când primești o viață nouă după ce ai fost iertat de păcate, ești echipat cu butonul ăsta aer condiționat care nu l-ai avut la naștere. De-aia trebuie naștere din nou. Trebuie ceva nou. Binecuvântat să fie Domnul. Deci aș vrea să înțelegeți. Harul lui Dumnezeu înseamnă dar nemeritat. Este nemeritat pentru că nu poți să-L convingi pe Dumnezeu decât să-ți dea o mamă de bătaie, dar darul ăsta conține iertare de păcate și echipare cu o viață nouă, cu un vehicul nou, cu un duh nou și statornic. Binecuvântat să fie Domnul. Lasă versetul, te rog, acolo să mergem mai departe pe el, că asta e o predică așa, ca din bătrân, mergem pe verset. Căci harul lui Dumnezeu, acum fiți atenți, cine este sau care sunt beneficiarii harului? Care aduce mântuire pentru cine? Există selecții în mântuire? Există favoriți? Există predestinare? Deci darul ăsta nemeritat a fost dăruit omenirii pentru cine? Și zice, a fost arătat. Pentru toți oamenii. Acum eu vă pun o întrebare. Dacă darul ăsta este dat pentru toți oamenii, de ce nu-ți mântuiți toți oamenii? Că a fost dat darul pentru toți. De ce nu-ți mântuiți toți? Păi foarte simplu. Pentru că nu toți iau darul. Alții refuză darul. Dar de ce refuz darul? Pentru că ai ceva. Și vreau să vă spun, predispoziția de a primi harul, darul ăsta nemeritat, este mai mare la săraci decât la bogați. Adică omul când e sărac, când este nevoie, când are probleme, când are necazuri, când are suferințe, pune mâna pe dar mai ușor decât la bogat. Ia gândiți-vă dumneavoastră, n-am acum la mine, dar să presupunem că aș avea 10 lei. Și iau ăștia 10 lei și merg la comandantul poliției sau la directorul spitalului și nu știu ce bine m-a făcut și vreau să-i dau cadou 10 lei. Îi ia? Dar de ce nu ia?
Prea puțin.
Pentru că el e arogant, el e cineva, el e puternic, se crede mare și nu se poate coborî la nivelul ăla să ia darul. Și cei mai mulți oameni nu pun mâna pe dar pentru că sunt aroganți, mândri și nu pot să se coboară la nivelul pocăinței să pună mâna pe dar că se fac de rușine. Și atunci predispoziția e să pună mâna pe dar ăla care e chinuit, ăla care e trudit, ăla care e sărac. De ce credeți că zice Biblia? Ferice de cei săraci în duh, în interior, adică zmici, au nevoie de ceva, căci a lor este ce? Deci cine pune mâna pe împărăție? Deci veniți la mine toți. Care toți? Adică dacă ești trudit, dacă ești împovărat, dacă ești chinuit, dacă ești mai sărac, dacă ești mai abandonat, dacă ești mai singur, ai predispoziția să pui mâna pe har mai urgent decât la bogat. Păi eu când eram legitimat la Poli Timișoara, dumneavoastră aveți impresia că pe mine mă interesa harul lui Dumnezeu. Păi mine mă interesa pe treningul din spate să scrie Poli Timișoara, să mănânc la cantina studenților, să am motivări la școală. Pe unii dintre cei care ascultați, vă interesează să aveți un BMW săptămâna viitoare, să aveți un etaj, să aveți un garaj. Nici nu vă gândiți la Harul Dumnezeu că aveți nevoie. Dar când sunteți chinuiți cu viața pusă la colț, atunci e Harul lui Dumnezeu mult mai ușor. Pune, dacă poți, versetele 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 26. Să vedeți aici un lucru foarte important. Să vedeți cine pune mâna pe Harul Dumnezeu. Nu înseamnă că ăștia deștepți sau ăștia puternici nu pot să pună mâna, dar o fac mult mai greu. Zice, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți, nu că nu-i niciunul, dar ăla care se crede înțelept în felul lumii nu se poate coborî la nivelul ăsta să se pocăiască, să pună mâna pe darul Dumnezeu, că el e prea deștept pentru secolul ăsta. Zice, nici mulți puternici. Adică e foarte greu dacă mergi cu BMW ultimul tip sau cu Mercedes limuzină din 2020 sau 2019 să te intereseze Harul lui Dumnezeu. Da? Nici mulți de neam ales. Dar cine sunt ăștia predispus să ia Harul? Pune 27. Dumnezeu a ales lucrurile nebune. Dumnezeu a ales lucrurile slabe. Mai pune în verset 28. Dumnezeu a ales lucrurile josnice. Dumneavoastră, din care faceți parte? Ăia înțelepți, puternici, de neam ales, sau josnici, nebuni, slabi și disprețuiți? Care? Păi dumneavoastră, n-ați văzut ce zic ăia din lume când se pocăiește unul? Bă, te-ai dus cu prăpădiți și nenorociți ăia. Și nu ne convine. Cum? Dar vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră sunteți director de bănci? Păi unde să ia? Unde-s vedetele? Unde-s celebritățile? Unde-s VIP-urile? E câte unul, doi care își dă seama. Cum a supocăit un primar de la Hațeg. El merge peste tot, că a fost un prăpădic, că a fost un nenorocit, el s-a pocăit. Slavă Domnului! E câte unul și din ăsta, dar predispoziția la ăștia e mai mică. Mai mare este la oamenii trudiți și împovărați, care sunt chinuiți și abandonați. De aceea, darul ăsta a fost dat pentru toți, dar nu toți pun mâna pe el, ci doar de obicei cei însetați, cei săraci în duh, cei care sunt trudiți și împovărați, dar printre ăștia există și oameni înțelepți care își dau seama că sunt mici, există și de neam ales și puternici care își dau seama că sunt slabi. Nu știu dacă v-am citit aici, dar vreau să vă citesc ce oameni a folosit Dumnezeu. Și fiți foarte atenți, să vedeți oamenii pe care a folosit Dumnezeu. Auziți, Avram și Sara pe jumătate morți, Iacov un mincinos la tinerețe, Lea a fost oarbă și urâtă, l-a născut pe Iuda, tribul din care a venit Domnul Iisus, Moise un bâlbăit, Gedeon un sărac, Ieremia un copil prea tânăr, David un păcat îngrozitor, Ilie descurajat, depresie, Naomi văduvă rămasă singură, Iov bolnav se scărpina cu ciobul, ales câțiva ucenici dormeau la rugăciune, Petru s-a lepădat, Marta îngrijorată, Maria Magdalena demonizată, Zacheu mic de statură, Pavel boală de ochi, Timotei ulcer la stomac, Lazar mort de-a binele. Dacă le iei pe Dumnezeu de lângă oamenii ăștia, ce iasă? Niște oameni josnici, slabi, disprețuiți. Îl pui pe Dumnezeu lângă oamenii ăștia și iasă din ei eroii Bibliei. Înțelegeți de cine se lipește harul? Am avut aici o scenă odată foarte interesantă. Au fost într-o vineri seara și cântau copiii sau spunea fiecare copil ceva. Și unul dintre copii a venit aici în față, cred că era ultimul sau penultimul, și când v-a văzut pe dumneavoastră și sala asta așa de mare, a venit în față și a făcut așa. Și nu mai zis nimic. Vă aduceți aminte? În momentul când a făcut copilul așa, cineva din bancă, mama sau bunica, s-a ridicat și a venit lângă el aici. Și în momentul când s-a pus lângă copil, a spus totul corect. Deci lângă cine vine Harul lui Dumnezeu? Dacă ești în fața lui Dumnezeu și faci sunt terminat, predispoziția e să atragi Harul lui Dumnezeu. Înțelegeți? V-am spus, nu mai știu câte v-am spus aici, dar a fost un păstor care mărturisea lucrul ăsta, zice, la noi la biserică a venit unul tot tatuat, cercelaș, și m-a luat în brațe, era din altă zonă, Zice, frate, păstor, vreau și eu să mă botez. Zice, păstor, m-am uitat la el, zic, ăsta cred că n-are nicio șansă de pocăință. Și a plecat în zona lui, dar după un timp, păstorul trebuia să ducă la operație într-un oraș mare din țară și s-o programa marți sau miercuri și sună telefonul lui. Fratele păstor, cu tare, da. Ce mai țineți minte un cercelat, un tatuaj? Zice, cum să nu? Zice, eu sunt medicul dumneavoastră, anestezist. Ai, zice, când am auzit, pe ce mână mă duc? Zice, când m-am dus acolo, la spital, am rămas uimit de secția lui. Uimitor ce-l schimbase Dumnezeu. Cum se purta cu bolnavii, ce transformare, ce vehicul nou a pus Dumnezeu în el și... Zicea o asistentă, zice, frate păstor, zice, și eu mi-s pocăit. Dar cum v-ați pocăit? Prin domn doctor? Păi cum? Zice, într-o noapte au adus de urgență la operație un copil băgat de mama lui în cuptorul de microunde. Și când l-au adus la operație, zice, ne-am apucat de el și zice, n-am mai avut sânge. Și a întrebat domnul doctor, ce grup are? Și am spus grupa și era grupa lui. Și zice, și-a suvâlcat mâneca și a spus, luați de la mine și băgați la el. Ce când s-a terminat operația, zice asistenta, m-am pus în genunchi în fața lui și am zis, sunt o mare păcătoasă și mă pocăiesc. Ascultați-mă ce vă spun. Tatuat să fii, cercelat să fii, prostituată să fii, drogat să fii, în cea mai mare mocirlă dacă ești, ascultă-mă ce spune seara asta, Dumnezeu te poate echipa cu un vehicul nou. Nu doar că te iartă, te echipează cu un vehicul nou. Și darul ăsta înseamnă iertare și echipare, dar predispoziția este să o ia doar cei care sunt trudiți și împovărați. Cei care se dau mari și care spun, am religia mea, eu fac fapte, dar și eu am credință. Oamenii ăia nu pun mâna pe Harul lui Dumnezeu pentru că ei sunt cineva care au. Numai când spui, n-am nimic, nu mai am ce-ți da, Doamne, faci și atunci vine Harul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie, Domnul. Pune mai departe, te rog, 2 cu 11. Și acum fiți atenți, ăsta e punctul meu, v-am explicat ce e Harul lui Dumnezeu, adică dar nemeritat. Și acum e a doua definiție a Harului. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, se pune 12. Și ne... învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Adică cei care primesc acum Harul lui Dumnezeu, Harul intră în ei și se transformă într-un profesor care învață. Să nu-i ascultați pe oamenii care spun că Har înseamnă libertate, Har înseamnă școală, nu vacanță. Hal înseamnă că te-ai pus pe băncile școlii și acum Dumnezeu te-a echipat cu un vehicul nou și te învață cum să mergi în continuare. E ca o școală de șoferi. Nu ești în vacanță să faci ce vrei tu în lumea asta, nu ăsta e har. Har însemnează că primești în interior un profesor care vine tot timpul cu tine și te învață toate lucrurile. Vă bucurați că aveți un profesor în interior care vă învață toate lucrurile. De aia nu mai este sub lege. Vechiul Testament s-a încheiat. Oameni buni, legea a fost toată în exterior. Adică mare preot, jertfă, templu, perdeaua, tăiare împrejur, sabat, tot era exterior. Acum harul a intrat în interior, nu mai e scris pe piatră nimic. Acum harul, profesorul ăsta, unde scrie? În interior scrie direct pe inimă și te învață și totul a intrat în interior. Adică sabatul în interior, templul în interior, mielul junghiat interior, preotul în interior, e totul în interior. Eu am totul în Hristos în interior. Nu mai am treabă cu legea din Vechiul Testament să pun învățătura din Noul Testament, vinul nou, într-un sistem vechi, într-un burduf vechi testamental, că nu se poate să rupe. Asta e problema Bisericii Ortodoxe. Ei încearcă să aducă învățătura Domnului Iisus și să o pună într-un burduf, într-un sistem vechi. Pentru că la ei, tot așa ca în Vechiul Testament, da, este Iisus, a murit Iisus, dar trebuie să fie un preot care să intre în altar, în Sfânta Sfintelor. Asta era în Vechiul Testament. Și dacă iei petecul ăsta nou, învățătura nouă, și o pui în burdufuri noi, în burdufuri vechi, pleznește totul, nu rezistă. Nu mai trebuie nimic în exterior. Nu mai e nevoie de mare preot. Nu mai e nevoie de tăiere împrejur. Nu mai ai nevoie de un miel junghiat, nu mai ai nevoie de sabat, nu mai ai nevoie de un proroc ca să te duci 100 de kilometri, este într-un sistem vechi testamental. Acum noi avem acces toți în prezența lui Dumnezeu. Avem toți Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, dacă voiai să afli voia lui Dumnezeu, trebuia să te duci la un proroc 100 de kilometri. Pentru că numai ăla vorbea cu Dumnezeu. Numai ăla auzea Cuvântul lui Dumnezeu. În Noul Testament, toți credincioșii aud și văd Cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu semnează că Dumnezeu nu poate vorbi prin vise, prin vedenii, prin oameni, prin descoperire. Nu spun lucrul ăsta. Dar numai într-un sistem vechi testamental. Să dai telefon acum și să întrebi, băi, pot să mă căsătoresc cu fata asta? Cu Ileana, pot să mă căsătoresc? Păi, dar Biblia ce zice? Cu cine poți să te căsătorești? Te poți căsători cu Ileana dacă este
în Domnul.
În Domnul, auzi. Dacă îți place de ea și în Domnul, o iei. Ce-i greu? Dar nu, noi complicăm o grămadă de lucruri să fie foarte, foarte complicat. Nu trebuie să fie complicat nimic. Te rogi tu, vorbești cu Domnul, citești din Biblie și Domnul îți arată. Și dacă vrea, îți trimite pe cineva să-ți deschidă mintea. Înțelegeți? Dar acum harul devine profesorul din interior și mă învață toate lucrurile. Păi dumneavoastră aveți impresia, eu când m-am pocăit eram fotbalist, dumneavoastră aveți impresia că eram tobă de predici, mă duceam la stadion și știam tot ce trebuie să fac. Păi aveam profesor în interior. Nu trebuia să-mi predice fratele Nelu, jur că ce să fac eu la stadion. Ce să faci în tâmplărie. Ce să faci dacă ești profesor la școală. Ce să faci dacă ești nu știu unde? Păi da, ai un profesor în interior care te învață totul. Și eu când m-am pocăit, eram fotbalist, când mă duceam într-un mediu care nu era bun, profesorul din interior spunea, vezi că nu-i bine. Dacă era un anturaj unde se fuma, se bea, se înjura, nu e bine. Întreb eu la Marga, surorile și frații, că mă râs câte unii care se duc la nuntă în lume, la petreceri în lume, și întreb, mă, dar voi când ați pășit acolo la banchetul ăla, la petrecerea aia, o ați simțit profesorul în interior că vă spune ceva? Păi cum să nu? De când am făcut primul pas, am simțit că nu-i bine. Zic, slavă Domnului că eu am un profesor în voi care ține cu mine. Păi ce, noi stăm pe cheia de la ușă să vă spunem, băi, fiți atenți, acolo să vă purtați așa, acolo să... Nu, domnule, dumneavoastră aveți un profesor în interior care vă învață toate lucrurile. Ăsta a devenit profesorul un degustător. Nu știu dacă știți că împărații vechi testamentale aveau degustători. Ce înseamnă degustător? Înseamnă că gusta vinul și mâncarea ca împăratul să nu fie otrăvit. Și noi, la fel, acum avem un profesor în interior care în toate situațiile vieții, indiferent unde ești, degustă el situația și îți spune, fii atent că aici te otrăvești, e pericol, pleacă de aici, că te otrăvești. Și dacă asculți de profesor, nu te otrăvești, rămâi curat. Dar dacă n-asculți de profesor, atunci inima ta, care e un pământ, se otrăvește și după aia vii la biserică și poți să auzi 1000 de predici. Sămânța, dacă cade într-o zonă unde nu-i fertil pământul, nu iasă nimic. Și diavolul știe și ne ia așa cu încetul. Ia și asta, ia și asta, ia și asta. Și profesorul din tine spune, fugi că te otrăvești, fugi că te otrăvești. Dar tu mănânci, tu iei din picătura aia. Și în momentul ăla inima se otrăvește și atunci când auzi predica, dumneata atât știi că a fost frumos. Dar nu te schimbă cu nimic. Asta e problema adunărilor. Oamenii ascultă predici în fiecare săptămână, pe net, pe YouTube, pe Facebook, la biserică. Nu se schimbă cu nimic. Aceiași oameni sunt. Am fost la biserică și deja știu, trebuie să iasă în față 20 sau 30. E deja știut. Când se face chemare, 20-30 iasă în față. Dar slujitorul îmi spune, frate Mihiță, tot așa rămân. De fiecare dată iasă câte 20 în față, 30 în față, dar nu se schimbă oamenii. Dar de ce? Păi foarte simplu. Pentru că pământul nostru a fost otrăvit. N-am ascultat profesorul, degustătorul, și ne-am otrăvit și acum dacă sămânța pică într-o zonă care nu-i fertilă, nu iasă nimic. E ca o femeie care are pântecul care nu-i fertil. Indiferent ce pui în pântecul ăla, nu iasă niciun copil. De aceea nu există rodire, nu există roadă în viața noastră, pentru că s-a întâmplat ceva cu pământul. Uitați-vă dumneavoastră, acum iarna, Iarna dumneavoastră de ce nu puneți în pământ? Nu-i sămânța bună? De ce nu puneți în pământ? Pentru că nu-i pământul bun. De ce nu-i pământul bun? Pentru că este frig. De ce este frig? Pentru că pământul, în rotirea lui, când se depărtează de soare, îngheață solul și dacă îngheață, poți să pui câtă vrei sămânță, nu iasă nimic. Deci asta se întâmplă. Cu cât te duci mai departe de profesor, cu cât te duci mai departe de Dumnezeu, inima îngheață și atunci poți să asculți 100 de predici pe săptămână, nu iasă nimic. Și noi suntem, trăim viacul ăsta în care oamenii au atâta cunoștință în minte, dar e o atâta depărtare între cunoștință și trăire, pentru că nu mai iasă nimic din cauza solului și din cauza pământului. Nu mai am ascultat de profesor din interior și n-am ascultat de degustător și ne-am otrăvit. Păi ia gândiți-vă că am avut acum studiu cu pilda semănătorului. Gândiți-vă că la un moment dat la un pământ, ceea ce împiedica să facă rodirea erau spinii. Spuneți dumneavoastră ce spini? Acolo spune îngrijorările. Deci te otrăvești cu îngrijorare și atunci nu mai iasă nimic. Acum eu vreau să vă întreb dumneavoastră. Dumneavoastră vă îngrijorați aici? Dar de ce vă îngrijorați? Hai să vă întreb. Vă îngrijorați că nu aveți apă de băut mâine? E cineva care se îngrijorează că n-are pâine mâine să mănânce? E cineva care se îngrijorează că n-aveți haine pe dumneavoastră? Dar de ce vă îngrijorați? Că Biblia spune că dacă avem ce bea, avem ce mânca și avem ce îmbrăca, și dumneavoastră de ce vă îngrijorați? Pentru că acolo spune îngrijorările viacului acesteia. Adică viacul ăsta are un chip și Biblia spune să nu vă potriviți chipului viacului acesta, că ăsta merge rapid înainte și vă face cu mâna, dar degustătorul spune fiți atenți că vă otrăviți. Dar noi vrem laptop la copil, vrem iPhone, vrem mașină, vrem un etaj la casă și atunci trebuie să cam înnebunești un pic. Trebuie să te îngrijorezi datorită viacului că merge cu mare putere, cu mare viteză. Că dacă ar fi de mâncat, dacă ar fi de băut și haine, n-ar trebui să ne stresăm deloc. Dar acolo e vorba de îngrijorările viacului, de înșelăciunea bogăților. Asta pune o travă și face pământul să fie înghețat și nu mai iasă nimic. Și atunci ce facem noi, pocăiții? Foarte simplu. Schimbăm profesor. Profesorul ăsta e demodat. Ne ducem în spate cu 2000 de ani. Păi ce profesor este? Păi noi ajungem să fim cei mai amărâți oameni de pe planetă. Și schimbăm profesorul. Știți ce spune Biblia? Au schimbat profesorul ăsta harul în desfrânare. Poate nu vă vine să credeți ce vă spun, că cei mai mulți pocăiți care stau în biserică au schimbat harul lui Dumnezeu în desfrânare. Știți de ce nu vă vine să credeți? Pentru că dumneavoastră cuvântul ăsta desfrânare îl înțelegeți ca o femeie care stă pe centură. Dar dacă luăm cuvântul ăsta desfrânare și îl împărțim în două, ce dă? Des, ce rămâne? Frânare. Deci ce înțelegeți? Ce înseamnă desfrânare? Adică fără frână. Profesorul Haru zice să trăim în viacul de acum cu frâna trasă. Și nouă nu ne convine cu frâna trasă că pierdem teren în viacul ăsta. Zicem fără frână! Desfrânare! Acum eu vă pun câteva întrebări. Dumneavoastră, într-un mod special pocăiții, când mâncați la masă, mâncați cu frâna trasă sau fără frână? Dumneavoastră vă râdeți? Dar asta înseamnă desfrânare, înseamnă fără frână. Biblia mea spune în felul următor, zice apostolul așa, zice, sunt unii dintre voi care vă purtați ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dar ce înseamnă să fii vrăjmaș al crucii lui Hristos? Și explic acolo, Dumnezeul vostru este pântecul. Când stai la masă, trebuie să mănânci dacă ai profesorul în tine, că îți spune profesorul, băi, două sarmale și un șnițel e destul. Dar tu spui, ce, ăsta e profesor? La o parte profesorul. Să vină unul fără frână. 10 sarmale. Păi nu te spui, am văzut la anunțele la pocăiți acum. Deci m-am uitat la nunțele de pocăiți, este de bandadă curată. La toți. De la cap la coadă. Păi odată era la nunți la pocăiți așa. Felul 1, felul 2 și felul 3. Nu te săturai? Acum ați trei feluri înainte de trei feluri și trei feluri după trei feluri. Păi ce ești, un cazan? Păi n-ai cum, deci gândiți-vă că ăsta nu semnează har. Asta înseamnă fără frunze. Dar ce? Păi, dar tu nu știi cine sunt eu în Lugoș, cum așa să merg numai cu supă, cu sarmale și cu friptură? Păi destul, mă, omule, mă. Ești pocăit. Profesorul tău este harul lui Dumnezeu. Nu este lumea să-ți dicteze cum să pui tu mâncarea pe masă. Te duci la evrei, oameni buni, toți evreii sunt așa ca degetul. Pentru că mâncă de două ori pe săptămână orez, mai postez de vreo două ori și n-au cum să îngrașe. Dacă te duci în Israel cu un grup de români și te cazezi la hotel și te duci dimineața la bufet suedez, de trei ori beri cu farfurile. Pentru toată ziua. Și ei sunt pocăiți în Israel. Da? Și uite, așa am schimbat harul în desfrânare. Că harul zice cumpătare. Echilibru. Puneți un cuțit când mănânci. Da, e adevărat că după vreo 10 ani de mâncat, mergem la domnul profesor de la Timișoara și spune, tăiem din stomac. Dar tu n-ai ascultat de profesorul tău prima dată, ca să n-ajungi la profesorul ăla. Și atunci profesorul din tine te învață. Eu vreau să vă întreb, surorile, dumneavoastră când vorbiți, dar și frațe, ca să nu se supere, dumneavoastră când vorbiți, vorbiți cu frâna trasă sau fără frână? Fratele David la toate zice, fără. Aici, la harul e fără. Păi și e har, măi. Schimbați, domnule, titulatura de pe biserică. Mi-a zice, harul, har înseamnă cu frână. Când vorbești cu frâna trasă, da, cu atenție, când trebuie rostești câte un cuvânt, mai zice câte o soră, da, ce am zis rău? Păi n-ai zis nimic rău, numai că ai vorbit de dimineața până seara. Și aia înseamnă că nu mai ai frână. Înțelegeți? Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră când numărați banii, numărați cu frâna trasă sau fără frână? Cum e numărat? Vă duceți acasă, numărați. Soția, hai să numărăm banii. 100, 200, 500, 700, 10 milioane. E bun, mulțumim, restul dăm la biserică. Dăm la săraci. Așa faceți dumneavoastră. Sau ajunge 10, 20 de milioane și se oprește. Păi numai atât. Ai fi vrut să mai numeri? Nu. Peste tot e cu frână. Cum te aranjezi? Cu frâna trasă sau fără frână? Când te duci să faci cumpărături, îți cumperi haine cu frâna trasă sau fără frână? Când te duci la mall la Timișoara, e cu frână sau e fără frână? Îți cumperi o mașină cu frână sau fără frână? Că și acolo poți să-ți cumperi mașină cu 80.000 de euro și poți să-ți cumperi mașină cu 10.000 de euro. Depinde cum e frâna. Deci peste tot, în toate domeniile, harul devine un profesor și te învață toate lucrurile. Cum să mănânci, cum să mergi pe stradă, cum să te îmbraci, cum să te aranjezi, cum să vorbești cu cineva. Nu m-am schimbat profesorul ăsta. Doamne, ai milă de noi. Și aș vrea să închei cu ultimul lucru care să... Dacă poți să pui 2 Corinteni, capitolul 12, deja un copil a început să plângă la predică. Poate plânge și unul de ăștia mari. Că ăștia mari nu prea plâng. 12, 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9 și 10. Și el mi-a zis, adică Domnul Iisus, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Ce spune textul ăsta? Apostolul avea și el niște țepușe și voia și se ruga cu insistență ca Dumnezeu să-i dea. Și Dumnezeu a spus, nu ți-au țepușul niciodată, o să rămâi cu el, dar îți dau har. Pentru că harul este o împuternicire pentru vremuri grele. Fratele David spunea că o să vină o zi rea. Și în ziua aia rea, când vine peste viața ta, dacă nu ești împuternicit, te vei prăbuși. De aceea, harul este o împuternicire pentru vremuri grele, că o să vină și peste dumneata. O să vină probleme, o să vină necazuri și nu vei rezista în ele și s-ar putea Dumnezeu să nu-ți ia țepușul niciodată. S-ar putea să nu-ți mai rezolve problema niciodată. S-ar putea să accepți situația din viață pentru totdeauna. Dar acolo, în situația aia dificilă, îți poate da har. Adică o putere. De ce credeți dumneavoastră că ăștia care au stat în pușcării generația trecută, au stat cu burta la pământ și au murit în închisori și n-au fost vindecați toți și n-au fost eliberați, au murit acolo, dar au strălucit în pușcării. Cum? Pentru că au avut har. Nu le-a dat Dumnezeu problemele, nu le-a luat necazurile, nu le-a luat bolile, dar le-a dat har și au strălucit acolo. Și atunci noi cântăm cântările lor, știi? Cântăm cântările lor cu diferiți gărgăuni de ai noștri, că noi suntem niște trupeți astăzi, care cântăm cântări ca la discotecă, dar le cântăm pe aluaia din pușcării. Păi dacă vrei să cânti cântare ca la discotecă, cânt-o pe aia care o compui tu. Dar când a compus ăla cântarea în pușcărie așa, tu nu poți cânta așa. Ai o pui tu de la tine dacă vrei, dar n-ai voie să iei compoziția altuia, care a stat în suferință și a strălucit acolo și să faci dans și să bați din palme. Nu am treabă, puteți să vă faceți melodiile noastre, dar nu puteți să ofensați memoria martirilor care am avut în țară. O grămadă de cântăreți la ora actuală iau cântările ăștia din pușcării și au făcut show pe internet. Nu. Ia-ți cântarea care o compui tu pe malul mării, la plajă, dacă vrei, și bate din palmă. Sau la birou, dar nu alu aia din pușcării. Aia au compus niște cântări și trebuie să le respectăm memoria. Doamne, ai milă de noi. Dar o să vină și în viața dumitale vremuri grele și harul, împuternicirea asta în vremuri grele, transformă fraza asta, nu pot, în pot totul în Hristos care mă întărește. Și crede-mă că o să ai probleme în viață. Și crede-mă, cum a zis fratele David, că s-ar putea să n-ai o zi rea. S-ar putea să ai ani grei și răi în viață. Și nu vei rezista dacă peste tine nu va fi harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este o împuternicire pentru vremurile grele. Nu știu dacă v-am spus aici pilda sau povestea unei fete care l-a dezamăgit pe tatăl ei. I murise mama, tatăl ei a investit totul în ea și i-a pregătit un viitor, un băiat cu care să căsătorească, era în lume, pe atunci pocăința nu era bine văzută și la un moment dat fata asta a venit la tatăl ei și a spus, tati, să știi că eu m-am îndrăgostit de Domnul Iisus și vreau să mă pocăiesc. Și când a auzit tată, sunt nervi, a zis, bă, fată, eu te-am făcut, eu te omor. Am rămas cu tine, am investit totul în tine, în lumea asta să devii cineva și tu vrei să-ți termini viața cu pocăința. Și fata nu s-a lăsat de pocăință și tatăl ei, când a venit odată de la serviciu, cu bocancii în picioare, a venit băut și atât a bătut-o de rău că a pus-o jos sub bocan și a călcat-o pe față. Au venit vecinii și au luat-o și au dus-o la spital, operații estetice pentru reconstrucția feței, el beat, băut, n-a realizat, după câteva zile s-a dus și la spital să-și vadă fata, dar doctorul zice, pleacă de aici că ești o brută, domn. Dar într-o zi l-au lăsat să intre. Și când a ajuns la patul fetei, s-a pus în genunchi lângă fata, a zis, tati, mă poți ierta? Și fata a zis, tati, de atâta vreme mă rog pentru tine să te pocăiești. Și acolo m-am pocăit eu. Dar m-am gândit, Doamne, fata asta va mai avea har vreodată, vreun viitor, vreo nădejde. Și spunea păstorul și mărturisea că când am fost la nunta ei și am văzut-o intrând desfigurată. Era un păstor invitat din altă parte, el nu cunoștea situația asta. Și când am văzut-o că intră desfigurată, m-am gândit, bă, dar ce băiat va intra după fata asta? Și când m-am uitat, un băiat atât de chipeș și frumos. Și n-am mai înțeles nimic. Ce sigur, băiatul ăsta s-a căsătorit cu fata asta pentru că e putredă de bogată. Și la sfârșit, când s-au dus la sala de festivități, era frumos aranjat, ce păstorul a venit la tatăl acesta al fetei, care se pocăise în genunchi la patul fetei lui, și ce nu vă supărați, dumneavoastră ați organizat nunta asta, ce nu, că noi suntem sărați, ce băiatul e bogat. Și n-am mai înțeles nimic. M-am dus la băiat și l-am luat și am zis, bă, băiatule, tu ai văzut fata? Și băiatul a zis, da, frate păstor, dar nu vedeți că seamănă cu un înger? Și atunci mi-am dat seama că acolo era puterea lui Dumnezeu. Ascultați-mă, nu să avem o față totdeauna ca un înger. Lucrurile în viață ne vor desfigura în anumite momente și nu o să reziști fără Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este o împuternicire pentru vremuri grele ca să ai un viitor și o nădejde. Poate te uiți în oglindă și ești tânăr și nu-ți place ce vezi. Poate ai o grămadă de handicapuri în viață. Poate ești aruncat la coșul de gunoi de ceilalți din jurul tău. Cum să reziști în lumea asta? Cum să reziști în lumea asta nebună care e pusă pe glume și te bagiocorește în fiecare zi? Prin har. S-ar putea să nu fii mai frumos decât acum, s-ar putea operațiile să nu reușească să devii mai grozav, mai sănătos, s-ar putea în familie să nu se rezolve totul, s-ar putea la serviciu să rămâi așa cum ești. Dar ascultați-mă, toate problemele astea, rugați-vă să ne rugăm, Doamne, vindecă-mă, rezolvă problema. Dar să spunem, Doamne, dacă nu mă vindești, nu-mi rezolvi problema, te rog să-mi dai har. Să pot rezista în vremurile grele lângă tine. Asta face harul lui Dumnezeu. Acum dumneavoastră ați cântat o cântare la început și vreau să mai cântăm o dată. Cântarea asta e rezumatul la toată predica mea. Nu știu dacă pot să afișez mărețul har m-a mântuit și ăștia care ați cântat cântarea veniți în față să mai cântăm o dată. Vă invit să ne ridicăm toți. Dar să ascultați cântarea asta, vreau fără orchestrație, numai pian, atât. Vă rog foarte mult să îndepliniți dorința fără tobe acum și... Nu că nu-s bune, dar acum e un moment în care oamenii vor să se predea și să pocăiască. Și, deci, fiți foarte atenți acum la... Asta e rezumatul predicii, cântarea. Primul punct, prima definiție a harului este că harul este un dar nemeritat. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat, pierdut eram, dar m-a găsit de moarte, m-a scăpat. Pune următoarea strofă. A doua definiție. Mărețul har a devenit profesorul din interior și m-a învățat să o rup cu orice rău. Ce scum e azi tot harul dat, trăiesc prin el mereu. A treia definiție. Vei trăi momente grele în viață. Fără har nu poți rezista. Dureri, bagiocuri, prigonire adesea am întâlnit. Prin harul marii lui iubire eu toate am biruit. Și patru, prin har ajunge voi în cer cu slavă îmbrăcați și voi slăvi în veșnicii pe cel ce har mi-a dat. Dacă ți se potrivește, cântă și dumneata le predică asta cântată.